พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับนี่คือเวลาของรายการวิถีทางเลือกพบกันเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ที่นี่สถานีวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมวันนี้ยังอยู่กันที่งานกาแฟนะครับเป็นงานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยครับจัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยไปมิถุนายนปีนี้รอปีหน้าเลยนะกับงาน Thailand Coffee Fest 2016เป็นงานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราผมไปเดินงานนี้มาด้วยคุณผู้ฟังเรียกว่าเมากาแฟเพราะว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นเมล็ดแล้วก็การชงกาแฟสูตรต่างๆให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมนะครับและนอกเหนือจากจะไปชิมกาแฟไปพบปะพูดคุยกับกูรูด้านกาแฟแล้วการเปิดร้านกาแฟให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้บางทีคนนอกอย่างผมเนี่ยมองดูแล้วมันก็ไม่ยากเนาะเพราะคนก็ดื่มกาแฟกันกินกันตั้งแต่ตื่นนอนบางคนจะหลับนี่ยังดื่มอยู่เลยนะมีคำแนะนำครับมีการตั้งวงเสวนาเรื่องเปิดร้านกาแฟอย่างไรให้ประสบความสำเร็จทำเลที่ตั้งการตกแต่งหน้าร้านเมนูราคาขายเอกลักษณ์ของร้านที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทำยังไงให้เปิดร้านกาแฟแล้วเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกน้องรอดยังอยู่กับอาจารย์ต่อพงตันตรากรหรือว่าอาจารย์ตู่จากบริษัทเอสเพรสโซแมนซัพพลายอดีตบาริสต้าและตัวแทนประเทศไทยที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันชงกาแฟระดับโลกมาให้คำแนะนำจะเปิดร้านกาแฟยังไงต้องรอดในพ.ศ.นี้ครับ
เราตะกี้เราพูดถึงมา3 4 5 6ปัจจัยไม่มีอีกสมมุติว่าโอเคราคาคนโอเคกับราคาที่เราตั้งละอะไรสิ่งอย่างต่างๆที่เราพูดถึงมาโอเคหมดละรสชาติอะไร
ทำลงทำเล
ได้หมดละทีนี้มันมีอันนึงที่ว่าเรื่องที่ถึงตะกี้มีท่านหนึ่งเนาะพูดถึงเกี่ยวว่าการให้บริการ
เซอร์วิสอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีนะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นร้านที่มีลูกค้าต้องเข้ามานั่งในร้านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นนะฮะเป็นเรื่องแบบคุณสามารถไปหาหนังสือพวกการโรงแรมการอะไรมาอ่านได้นะครับแต่ท้ายอยู่ที่ใจนะฮะอยู่ที่ใจของเจ้าของร้านว่าเขาเป็นคนมีใจบริการไหมเขาสามารถถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ถ้าเขาเป็นแบบมีลูกจ้างอะไรเงี้ยเขาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พนักงานได้ไหมทำยังไงให้มันเป็นประเด็นที่มันอยู่ในใจของผู้ให้บริการทุกคนในร้านเราอันนี้ก็เรื่องของการอบรมนะฮะ
เพราะนั้นคือการservice mind ก็เป็นส่วนสำค
ั
ญ
ก็เป็นส่วนสำคัญถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านอยู่คนเดียวทำเองคุณก็ต้องทำใจให้คุณมี service mind ทำไม่ได้ฝืนมากๆมีไหมคนรู้สึกฝืนเนี่ยเฮ้ยต้องบริการคนนี้ไม่ฝืนว่ะ
ผมเชื่อว่ามี
ผมจะไม่บอกว่าคุณห้ามเปิดร้านกาแฟนะแต่คุณต้องหาวิธีการขายที่มันเหมาะกับตัวเองไปหาเอาผมไม่รู้
ถ้าตอบโอเคสมมติว่าร้านเราดังหรือว่ามีคนมีลูกค้ามาตลอดแต่ทีนี้คือเรายุ่งคือสมมติว่าเรายุ่งกับการ
ขาด
ชงกาแฟอยู่แต่ทีนี้เราจะบริหารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
บริหารยังไงให้มันขายดีและยังต้องบริการดีด้วยใช่ไหมครับ
แบบนี
้ผมบอกให้เลยฮะมันเป็นเรื่องยากมันทำได้คุณต้องลงทุนเพิ่มอีกคุณต้องไปคิดระบบถ้าคุณทำเองไม่ได้คุณต้องไปจ้างคนมาช่วยจัดระบบถ้าคุณคิดว่าอันนี้มันเกินตัวไปว่ะแต่ว่าคุณขายดีแล้วนี่ก็แปลว่าคุณก็ทำใจฮะคุณก็ไปรับเรื่องดราม่าเอามันมีคนชอบมีคนด่าก็ไม่เห็นร้านเขาเจ๊งอีกใช่ไหมคนก็รู้มันก็มีร้านแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติฮะนะไม่ต้องไปฝืนฮะขายดีมากเจอบิดก็ต้องแย่เป็นธรรมดาต้องพูดอย่างนี้เลยครับถ้าคุณทำได้คุณเก่งไงนะเพราะฉะนั้นคุณเห็นร้านที่เขาดีมากๆนั่นแปลว่าเขาลงทุนกับเรื่องนี้มามันทำได้นะ
ก็มีตัวอย่างลูกค้าที่ไปกินกาแฟบางร้านแล้วเขาบอกว่าคือร้านดังมากแล
้
วก
็
เขาไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรเขาปรากฏว่าพอคนเยอะปุ๊บเรื่องแค่ความสะอาดของห้องน้ำต้องมาติงละแบบนี้มันก็กลายเป็นประเด็น
ก็ใช่ฮะที่ไหนคนเยอะห้องน้ำย่อมไม่สะอาดเรื่องนี้เวลาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณก็รู้ดีอยู่แล้วจะบอกว่าคุณจะบ่นไปทำไม ถ้ามันเป็นมันเริ่มจะออกแนวเป็นห้องน้ำสาธารณะมันต้องมีซีนที่มันเละบ้างใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคือบางทีเรารับฟังสำหรับคนที่ประกอบการนะ
คือ
รับฟังแต่บางทีถ้ามันเราสามารถปรับแล้วก็แก้ไขได้เราก็แก้ไข
ได้แก้ต้องแก้คือคุณปล่อยให้มันเล่นเทไม่ได้หรอกอันนี้มัน common sense อะเรื่องของ service mind เป็นเรื่อง common sense นะฮะคือไอ้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบเรื่องการความเกรงใจความอะไรมันเป็น common sense มันไม่ต้องเรียนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องจัดการอ่ะคนที่เป็นเจ้าของร้านเองก็ต้องมีพลังที่แบบว่ารู้ว่าไอ้นี่ต้องลงไปทำแล้วนะ
ไปแก้ไข
ห้องน้ำนะต้องไปล้างถ้าคุณอยากให้มันสะอาดตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำไงฮะคุณจ้างแม่บ้านหนึ่งคนคอยล้างห้องน้ำในร้านกาแฟไม่เล่าต้องเพิ่มงบประมาณกันไปเพิ่มงบประมาณไปมันก็แก้ปัญหาได้ไงใช่ไหม
ซึ่งเจ้าของร้านก็ต้องไตร่ตรองดูว่า
ตรองดูว่างบสำหรับส่วนนั้นไหมมันคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
นะถ้าเกิดมองประเด็นนี้ครับพี่ตุ๋นครับก็หลายๆร้านจะชอบคิดว่าการทำกาแฟให้ดีให้เลิศเลอเพอร์เฟกต์นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับเราอาจจะดรอปคุณภาพลงมานิดนึงแต่เซอร์วิสดีกว่าเนี่ยพี่ตุ๋นให้ค่าน้ำหนักของเซอร์วิสไมล์กับเทคนิคการทำยังไงบ้าง
ผมต้องให้ค่าน้ำหนักเซอร์วิสไมล์มากกว่าเพราะผมรู้ว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่ลูกค้าเขารับรู้ได้ทันที
อ
ันนี้ประสบการณ์นะฮะผมไปกินกาแฟต่างประเทศนะผมไปเมืองเอาผมไปอิตาลีผมไปอิตาลีเนี่ยผมไม่กินในเมืองที่เป็นเมืองหลวงอ่ะทุกคนวุ่นวายหมดนะฮะรสชาติกาแฟเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากนะสวิตไมล์ก็ไม่มีอยู่แล้วนะอันนี้ผมรู้สึกเฉยๆมากเลยผมไปอยู่อีกเมืองนึงฮะเป็นเมืองทางใต้นะฮะกาแฟรสชาติถือว่าแย่กว่านะแต่ผมรู้สึกว่าเมืองเนี้ยคนมันสวิตไมล์ดีกว่าผมให้คะแนนเยอะกว่า
เพราะมันจับต้องได้ทันที
มันจับต้องได้แต่เรื่องรสชาติจับต้องไม่ได้ไงคุณทำอร่อยให้ตายก็ยังมีคนบอกไม่อร่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกนะฮะผมเลือกสวิตไมล์ก่อน
ก็คือเพราะว่าทำอร่อยมากบาริสต้ามุดมุดมุดมุดมุดอยู่ไม่มองนะไม่ทักทายไม่อะไรตรงนี้ก็ไม่ประทับใจละ
แต่ลืมว่าเรื่องสวิตมันเป็นเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องมีนะครับมันไม่ใช่เลือกว่ามีแล้วไม่มีดีนะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะถ้าว่าคุณมีดีแล้วมันก็ยังต้องมีบกพร่องบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับ
เป็นปัจจัยที่สำคัญทีเดียว
ใช
่ซึ่งการให้สวิตมาที่ดีเนี่ยมันจะมีผลในระยะยาวกับเรื่องลูกค้าด้วย
ถูกต้องครับ
หมายถึงเขาจะเป็นเรกูล่าของเราไป
แล้วก็อย่างที่เรารู้ไงร้านที่ตอนแรกลูกค้ายังไม่เยอะสวิตดีพอลูกค้าเริ่มเยอะมากๆรับมือไม่ไหวคงใช้คำว่ารับมือไม่ไหวแล้วกันนะฮะวิธีที่มันจะทำได้ก็คือเมื่อคุณขายดีแล้วคุณก็ไปขยายสาขาเพิ่มกระจายลูกค้าไปที่อื่นไม่ต้องมาหมกกันอยู่สาขานี้ก็ได้ถูกไหมฮะแล้วแปลว่าคุณต้องขายของมีกำไรพอไปเปิดสาขาเองแต่ว่ามันก็จะเจออีกลูปนึงฮะที่เป็นปัญหาที่ผมรู้ว่าหลายๆคนก็รู้สึกมันติดอยู่ตรงนี้นะฮะเอาเป็นร้านขายดีต้องรับมือเรื่องเซอร์วิสแต่แล้วเราก็ยังไม่มีกำไรไปเปิดสาขานึงอยู่ดีใช่ไหมหมายถึงว่าคุณขายดีแต่คุณกำไรน้อยคุณก็ต้องย้อนกลับดูคุณขายดีเพราะว่าคุณขายถูกหรือเปล่าคุณให้บริการดีมากเทคนิคคุณดีมากกาแฟคุณดีมากแต่คุณไม่ได้บวกเข้าไปจนมีกำไรมากพอที่จะไปขยายสาขาอื่นให้ลูกค้ามากระจายไปคุณก็ไปเตรียมรับกับปัญหาเนี่ยบริการไม่ทันนี่แหละ
ถ้างั้นถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดโอเคเราขายราคานี้แล้วขายดีมาก
ครับ
มันจะมีวิธีการปรับราคาที่ไม่ไปกระเทือนความรู้สึกของลูกค้าประจำเรายังไง
คุณต้องตั้งราคาให้มันถูกต้องแต่แรกผมพูดถึงเรื่องกติกานี่ไงต้นทุนเท่าไหร่ราคาขายคูณ3ไหมครับนะคุณทำวันนี้สมมติผมชอบนี้สมมติถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นมาประเทศชาติบ้านเมืองนี้ไม่มีใครขายต่ำกว่า65บาทอีกเลยชีวิตคุณจะดีเลยใช่ไหมนะแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ทุกคนจะมีเงินกำไรเหลือมากพอจะเอาเงินตรงนี้ไปทำนู่นทำนั่นทำนี่บริหารจัดการเรื่องต่างๆนะคือคุณต้องนึกว่าสิ่งที่คุณตั้งราคาวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันดูเหมือนแพงเกินอ่ะไอ้เงินส่วนต่างมันคือเงินคุณที่ไปชดใช้อะไรบางอย่างที่คุณทำพลาดไว้อะไรมันมีเรื่องต้องใช้เงินในกองนั้นอยู่ดีครับปัญหาคืออะไรฮะปัญหาคือพอปรับราคาขึ้นลูกค้าไม่แฮปปี้แล้วก็ต้องไปหาอะไรไปชดเชยให้เหมือนกับบริการมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะนะก็กลายเป็นต้นทุนส่วนอื่นอีกนะประเด็นก็คือราคาตั้งผิดมาแต่แรกไงเข้าไหมฮะการขึ้นราคานั้นยากกว่าลดราคาอยู่แล้วครับ นะการขึ้นราคานั้นยากกว่าลดราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนแรกคุณทำราคาให้มันเหมาะสมไว้ในช่วงที่คุณคิดว่าคุณลดได้คุณก็ลดถูกไหมฮะนะปัญหานี้มันไม่จบหรอกนะฮะแน่นอนนะครับว่าพอคุณปรับราคาขึ้นนะฮะคุณต้องคิดว่าคุณต้องให้บริการบางอย่างมากขึ้นจริงๆเรื่องนี้ถ้าบริหารดีๆมันก็พอทำได้นะมันก็พอทำได้แต่คุณต้องคิดให้ละเอียดว่าถ้าไอ้ส่วนบริการที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้มีต้นทุนสูงมากขึ้นไปมันก็กลายว่าคุณก็ขายไม่กำไรเหมือนเดิมนะอันนี้ผมก็เคยเจอกับตัวเองครับเราเป็นร้านที่ดีมากแต่เราก็ไม่ได้กำไรเพราะว่าเรามีการให้บริการบางอย่างเยอะเกินไปนะฮะนะถ้าคุณสั่งพิซซ่ามานั่งกินตรงนี้คุณเสียเงินค่าส่งไหม
เสียเหรอ
แต่มันเป็นแค่พิซซ่าธรรมดาธรรมดานะไม่ใช่พิซซ่าร้านหรูมากมายเพราะร้านหรูๆเขาก็ไม่มาส่งคุณอยู่ดีใช่ป่ะทำไมพิซซ่าที่แบบเจ๋งมากๆเขาไม่ต้องส่งครับ
เพราะเขาดึงดูดคนมากพอ
คุณก็ทำร้านให้เป็นอย่างนั้นคุณก็ทำร้านให้คนต้องไปนะครับแล้วคุณจะต้องมานั่งให้บริการนู่นนั่นนี่คุณก็ต้องบวกเข้าไปมันคือสิ่งที่มันมีค่าใช้จ่ายจริงๆครับถูกไหมฮะของทุกอย่างบนโลกนี้มันมีต้นทุนในราคาของมันครับวิธีการที่ดีที่สุดคือคุณต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วก็ทำธุรกิจให้มันถูกทางจริงๆนะฮะคือต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันพลาดกันมาตรงที่ว่าตอนที่เราเริ่มต้นวงการกาแฟเนี่ยเราไปตั้งใจคิดว่ามันจะต้องถูกมันจะต้องเป็นของที่ราคาไม่แพงนะแต่จริงในโลกของกาแฟไม่มีอะไรถูกเลยอุปกรณ์ก็แพงวัตถุดิบก็แพงวัตถุดิบที่คุณใช้ในการทำกาแฟทุกอย่างคุณแทบไม่ได้ผลิตอะไรเองหรอกนะฮะมีบ้านใครทำธุรกิจนมข้นหวานไหมบ้านใครเป็นโรงงานทำแก้วเปล่า
ก็คงมีไม่เยอะ
ต่อให้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากๆคุณคิดว่าเขาทำแก้วเองไหมแต่ว่าพอดีเขาทำแก้วเองต่อให้เป็นยักษ์ใหญ่มากๆคุณคิดว่าเขาปลูกกาแฟเองเหรอครับเขาปลูกกาแฟเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำตลาดแบบนี้คุณไปชนกับเขาเต็มๆฮะก็แปลว่าอะไรฮะคุณแพ้ตั้งแต่คิดแล้วยังไงคุณก็สู้เขาไม่ได้ครับนะผมก็พูดประจำนะไอ้ตลาดประเภทแบบว่าคุณคิดว่าจะขายราคา 4-5 บาทแล้วโอเคเนี่ยคุณตัดสินใจยกตลาดเนี้ยใส่พานให้เขาไปเลยคุณสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปทำตลาดอื่นที่เขาไม่ทำเลยนะกาแฟแก้วละ100 120 150บาทแพงไหม
แพง
ป้าไปแล้วมันขายได้ไหม
ขายได
้ทำไมขายได้วะ
ทำไมขายได
้เออทำไมคุณไม่คิดไปแข่งกับเขาอ่ะเนี่ยคู่แข่งน้อยในตลาดมีไม่กี่เจ้าหรอกที่ทำได้นะคิดดีๆนะครับนะคิดดีๆนะครับไปตลาดคู่แข่งน้อยฮะนะทำคุณภาพให้ดีมีเรื่องพูดมีเรื่องเล่าทำได้ผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นคือยังไงเนี่ยตลาดล่างเนี่ยคุณก็เห็นนะฮะว่าเขาจะมีพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาชำนาญผมใช้คำว่าชำนาญครับเขาชำนาญตลาดล่างเนี่ยเขาทำหมดแล้วนะเขาเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนั้นเขาคุมต้นทุนได้ต่ำกว่าคุณไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเขาทำได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแข่งกับเขาคุณอย่าไปทำตลาดชนกับเขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราหลบนะหลบไปทำช่องอื่นนะฮะนะทำช่องที่มันทำราคาได้นะคอมควอลิตี้แล้วมีเรื่องพูดเรื่องเล่าแบบนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับทุกคนหน้าเหี่ยวหมด
บางทีตรงนี้ทุกคนเริ่มระแวงเอ๊ะจะเปิดไม่เปิด
ก็ถ้าไม่พอก็ไม่ต้องเปิดนะครับนะเพราะคุณไม่เปิดใช่ไหมร้านอื่นเนี่ยเขาก็มีคู่แข่งน้อยลงวงการกาแฟก็เจริญขึ้น
ไม่
เข้าใจไหมนะ
แต่จริงๆมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เปิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเปิดไม่ได้เลยอะไรเงี้ย
ครับ
ถ้าปัจจัยทุกอย่างมันพร้อมที่ถูกก็ดีอย่าง
นั้นมันไม่มีตลาดเต็มอ่ะเห็นไหมฮะมันยังไม่มีเพราะมันยังห่างไกลจากตัวเลขที่เรียกว่าไตรมิตรมากเลยนะครับแต่ถ้าคำว่าห่างไกลคืออะไรก็อย่างที่ผมบอกไงนับประชากรดื่มกาแฟต่อคนต่อหัวต่อแก้วอะไรเนี่ยมันประเทศไทยยังน้อยมากๆเลยครับทั้งตลาดมันยังเปิดกว้าง
ถ้าเทียบกับประเทศที่เขาดื่มเยอะนี่มันจะกี่แก้วต่อคนต่อหัวต่อวันครับ
อเมริกา5แก้วต่อเขาเนี่ยเขานับเป็นต่อคนต่อปีมั้งครับ
5
แก้วต่อคนต่อปีนี่คือเยอะที่สุดในโลกแล้วนะครับ
5แก้ว
ครับ ข้อมูลนี้ผมไม่ชัวร์แต่คุณหาอ่านได้มันมีอยู่แล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ติดโผเลยคือเรียกว่าประชากรไทยยังไม่อยู่ในประเทศที่ดื่มกาแฟได้ซ้ำครับ
เพราะนั้นจริงๆมันมีโอกาสอยู่เพียงแต่ว่าม
ันพวกมีเลยล่ะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าคิดจะทำคือคิดให้รอบด้าน
ใช่ครับก็เรื่องโอกาสตรงนี้ครับผมง่ายฮะมองเนี้ยถ้าตราบใดที่คุณยังไม่เห็นว่าเชนต่างชาติเนี่ยเขายังเล็งว่าจะเปิดเมืองไทยได้นะแต่ว่าเขาเห็นนะคือง่ายๆคุณดูเลยนะอันนี้เป็นข้อมูลเขาวิจัยมาคุณไม่ต้องมาเสียตังค์ทำวิจัยอย่างเขาก็ได้คุณดูว่าเขาจะมาหรือเปล่านะถ้าคุณเห็นว่าเขาจะมาแน่ๆแปลว่าเขาเอามันมีที่ให้หาเงินแต่เชนต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้มาขาย3-5-4-5 บาทนะครับใช่ป่ะเอามาเอาตลาดราคาเท่าไหร่ครับ
หลักร้อยอ้าว
ร้อยอ้าวเพราะอะไรฮะง่ายมากเพราะมันไม่มีคู่แข่งอ่ะคุณก็ไม่คิดแข่งกับเขางั้นเขาสบายใจไปหลายปีเลยสุดท้ายคุณก็ใช้เครื่องแล้วไปโซ่แมชชีนไม่ได้ไงเพราะยังไงมันก็แพงคุณก็ต้องไปใช้อุปกรณ์ชงแบบอื่นใช่เปล่างั้นก็แปลว่าคุณต้องทำกาแฟแบบที่มันไม่ใช่เอสเปรสโซ่เนี่ยให้มันเอิร์นเจริญทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งจริงๆตลาดนี้มีอยู่แล้วไงตลาดกาแฟที่เป็นกาแฟโบราณไงใช่มั้ยนะเป็นตลาดที่ตอนนี้พวกคุณไม่ได้สนใจแต่คุณไม่รู้หรอกนะฮะเจ้าของโมเดลโคตรรวยครับเพราะอะไรฮะเขาก็อาศัยว่าคุณไม่ทันรู้สึกว่าเขาได้ตังค์เยอะเขาก็ทำตลาดไปตั้งนานจน2ชั่วยุคคนแล้วนะมีครับทำได้ครับอ่ะทีนี้ครับ
ค่ะพี่ตะกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีขายราคา65 บาทเราจะได้มีต้นทุนไปเปิดร้านใหม่อะไรเงี้ยถ้าแบ
บ
เราขายดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะไอ้ที่บอกขายดีขายไม่ดีเนี่ยมันควรจะแบบกี่แก้วต่อวันอะไรเงี้ยค
่
ะ
โอเคผมมีสูตรให้เลยครับนะเอาง่ายๆขายดีหรือขายไม่ดีเนี่ยให้เราดูอย่างนี้แล้วกันครับเอาเกณฑ์รอดตายนะเกณฑ์รอดแน่ๆก็คือเวลาคุณเปิดร้านเนี่ยถ้าคุณไปเช่าที่เขาคุณมีค่าเช่าที่ถ้าคุณเปิดร้านคุณได้คิดเลยว่าถ้าคุณไม่เปิดเองคุณให้เขาเช่าคุณคิดตังค์กี่บาทแล้วคุณบอกว่าเอ้ยบ้านเราถ้าเกิดว่าเราให้คนเขาเช่าเราคิด20,000จำไว้นะครับเกณฑ์รอดตายคือค่าเช่าคูณ5ครับโอ้ไม่ต้องมาโอ
้ค่าเช่าคูณ5
นั่นคือเกณฑ์รอดตายครับหมายความว่าคุณต้องได้มากกว่า5เท่าของค่าเช่าครับ6 7 8เท่านั่นคือเงินเก็บแล้วเกิน5เท่าคือยังเก็บต่ำกว่า5เท่าคือยังไม่รอดครับ
ถ้าค่าเช่าห้อง 20,000 บาท
ครับ
เป็นเดือนละแสน
ผมควรต้องขายได้เดือนละแสน
ถ้าคุณขายกาแฟแก้วละแสนบาทคุณขายแก้วเดียวครับ
เดือนนั้นรอดละ
ครับถ้าคุณขายแก้วละบาทคุณต้องขายแสนแก้วครับเป็นไปได้ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปบวกลบคูณหาร
ถูกต้องก็ถึงคิดมาแล้วนะ65 บาทเนี่ยคือราคาที่มันอยู่ในเลนที่โอเคครับต่ำกว่า65 บาทอยู่ในแดนเสี่ยงยิ่งห่างจากตัวเลข65 บาทไปทางต่ำเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงมากสูงมากสูงมากโอเคไหมฮะยิ่งเกิน65 บาทไปเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งพ้นจากเกณฑ์เสี่ยงครับงั้นคนที่ขายได้แค่120-100 ลำไงแล้วลอยลำไหม
ก็
คุณเห็นเขาขยายสาขาไหม
เห็น
เขาขยายสาขาได้ไม่หยุดเห็นเปล่า
น่าสนใจครับ
โอเคครับมี
ไหมฮะคำถาม
สงสัยประเด็นไหนอีกหรือว่าจะแชร์ก็ได
้ยกมือได้เลยนะครับสงสัยอะไร
ครับผม
ครับผม
อยากจะถามความเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องทำเลหน่อยครับ
ครับ
พอดีกำลังคิดว่าจะเปิดร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันที่ต่างจังหวัดครับ
ครับ
เป็นถนนสายหลักที่มองว่าเป็นทำเลที่โอเคครับ
ลูกค้าเป็นลูกค้าจรหรือลูกค้าในจังหวัดครับ
จรลูกค้าจร
ลูกค้าจรปั๊มมีแบรนด์ไหมฮะ
ปั๊มเชล
ปั๊มเชลใช่ไหมฮะถ้าเป็นผมฮะ ผมจะไปลงทุนซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ที่มันดังๆนะครับที่คนจะเข้าครับนั่นก็พอช่วยให้คนเลือกได้ง่ายขึ้นที่จังหวัดอะไรครับ
พ
ัง
ง
าครับพังงาใกล้กรุงเทพมากๆคนยิ่งเห็นร้านกาแฟในปั๊มเป็นแบรนด์ได้ง่ายผมเล่าให้ฟังเคสหนึ่งนะครับผมมีลูกค้าอยู่เกาะสมุยครับนะเกาะสมุยเนี่ยคือคนไปเปิดร้านกาแฟอะไรกันก็ยากอยู่แล้วนะฮะวันหนึ่งฮะมีกาแฟในปั๊มแบรนด์ดังไปเปิดฮะเขารู้สึกเขากระทบกระเทือนหาลูกค้าที่เขาอุตส่าห์สร้างไว้ดีงามเท่าไหร่ก็ตามรู้สึกว่าเปลี่ยนใจไปกินร้านกาแฟที่เปิดในปั๊มนั้นหมดเลยเหตุเพราะว่ามีห้องแอร์มีพนักงานแต่งเครื่องแบบนะมีสูตรมีแบรนด์ที่เขาจำได้ว่าตอนเข้ามากรุงเทพเขาเคยกินยี่ห้อนี้ ถ้าผมมีตังค์พอผมซื้อแบรนด์ง่ายครับแต่ถ้าจะทำเองต้องทำให้เหมือนแบรนด์คุณต้องหาพนักงานมาแต่งชุดเป็นฟอร์มให้ได้คุณต้องมีป้ายในร้านมีการตกแต่งอะไรให้ดูเหมือนแบรนด์ครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับผมครับ
ถ้าไม่ได้อยู่ในปั๊มแต่อยู่บนถนนสองเลนสวน
ครับ
ที่พื้นที่ของตัวเองครับ
ไม่อยู่ในปั๊มแต่ว่าเป็นทางผ่านใช่ไหมครับ
เป็นทางผ่านรถผ่านหนึ่งระดับทักระดับหนึ่ง
ต้องหาเหตุผลให้เขาแวะทำไมต้องแวะทำไมต้องแวะกินกาแฟร้านเราทำไมไม่ขับผ่านไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีคนเปิดร้านตอนนี้ไม่มีอ่ะแต่อีก6เดือนมี
ตอนนี้มันมีเปิดเฉลี่ยแล้วว่าประมาณ2กิโลจ้า
ครับ
จะเป็นร้านเล็ก
ๆครับ
ครับ
เขาขายได้ไหมล่ะครับ
มันเป็นร้านเล็กมากๆครับเพิ่ม
เล็กมากๆไม่เป็นไรไปดูว่าเขาขายได้หรือเปล่า
ครับผม
ถ้าเขาขายได้แต่ว่ามีความต้องการคุณไปเปิดคุณก็อาจจะได้แชร์มาบ้างแต่ประเด็นคือเขาขายได้เท่าไหร่เยอะไหมนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกฮะถ้าจะเปิดเนี่ยก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมก็ต้องแวะมาจอดร้านเรามันน่าจอดกว่าตรงไหนมันมีอะไรสะดวกไหมกินกาแฟแล้วเข้าห้องน้ำฟรีได้กินกาแฟแล้วทำได้ทุกอย่างเหรอยังไม่เติมน้ำมันอ่ะทำอย่างนั้นได้ไหมอาจจะมีอาหารไม่เคยที่ต้องทำอาหารเลยแต่เพื่อให้คนแวะก็อาจจะต้องไปหามาไม่ทำอาหารเองก็ไปหาจัดฝันบริการให้คนมาเช่านั่นนู่นนี่ครับ
คือตอนนี้ผมคิดอยากจะเปิดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเปิดแล้วมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์ก
ครับไปทำให้แน่ใจครับไปหาข้อมูลให้แน่ใจครับถ้าแน่ใจแล้วมันไม่เวิร์กไม่ต้องเปิด
ทำให้แน่ใจนี่หมายถึง
ไปเก็บข้อมูลว่าร้านเล็กๆเหล่านั้นขายได้ไหม
ครับ
นะฮะต้องหาวิธีรู้ให้ได้ว่าถ้าเราจะทำแบบนี้คนจะแวะหรือเปล่านะถามเพื่อนไม่พอต้องหาวิธีหาข้อมูลชุดนั้นมาให้ได
้เช่นครับ
เช่นเราจะถามเพื่อนต้องถามญาติถามทุกคนแล้วว่าสมมุติถ้าเปิดร้านเนี่ยคนจะแวะไหมแวะไหมแวะไหมถ้าจะแวะแวะทำไมแวะทำอะไรแบบนี้นะครับนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยค่อยๆให้มันคิดเนี่ยตกผลึกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเปิดร้านกาแฟตรงนี้ให้คนแวะเขาจะต้องแวะเพราะอะไรอะไรเป็นตัวดึงดูดนะฮะร้านน่านั่งนั่งสบายมีอาหารด้วยหรืออะไรแบบนี้ครับ
มีนวดแผนไทย
มีนวดได้ฮะถ้ามันแบบเป็นทางผ่านแล้วแบบรู้สึกอะไรเงี้ยครับ
เราเห็นสปาหลายที่ก็มีกาแฟ
หา
พอในผลนี้
ใช่ครับ
ครับมีคำถามครับ
อยากจะให้พูดถึงตลาดของกาแฟออร์แกนิกในประเทศไทยอะค่ะ
ครับประเด็นคือผมไม่ค่อยรู้จักกาแฟออร์แกนิกครับแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นกระแสมันไม่ใช่กระแสกาแฟออร์แกนิกมันเป็นกระแสของอาหารสุขภาพนะครับ
ก็คือพอกาแฟเวลากินเขาก็ต้องไม่ได้แคร์ว่าออร์แกนิกหรือเปล่าหรือไงไม่ได้แคร์ตรงนี้เป็นหลักเลยใช่ไหม
ในฐานะคอกาแฟครับผมแคร์ว่ามันอร่อยหรือเปล่าเนาะนะแต่ในฐานะของคนที่ต้องการอาหารออร์แกนิกถ้ามันอร่อยด้วยแล้วมันออร์แกนิกด้วยนั่นเจ๋งแต่มันต้องไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมครับมันต้องไปอยู่ในที่ที่ผมไปเพื่อหาอาหารออร์แกนิกทานมันจะเป็นกาแฟออร์แกนิกแล้วไปอยู่ในที่ที่ขายล้อมรอบไปด้วยอาหารที่ไม่ออร์แกนิกเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะไม่เป็นตัวเลือกถูกไหมฮะ
มีคำถามได้ไหมคะ
ได้ครับ
ถ้าโลเคชั่นของร้านกาแฟที่อยู่ใต้คอนโด
ใต้คอนโดอ่ะต้องดูพฤติกรรมคนอยู่ในคอนโดครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นคอนโดประเภท7โมงคนแห่กันออกเพื่อให้ไปทันที่ทำงานนะฮะนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขายกาแฟใช่ไหมแต่ไม่มีคนเหลืออยู่ในคอนโดแล้วนะทุกคนต้องเอาตัวรอดไปตอกบัตรให้ทันถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเปิดเพราะว่าเขาจะกลับบ้านมามันก็เลยเวลากินกาแฟไปแล้วครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคอนโดชีวิตรีบเร่งเนี่ยคุณต้องหาของอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตอย่างอื่นเช่นอาหารตามสั่งซักรีดอะไรอย่างเงี้ยเวิร์กครับแต่กาแฟอาจจะไม่ครับ
เราคิดว่าคนส่วนใหญ่ในคอนโดเขามีเครื่องบดกาแฟเองกันไหมคะ
อันนี้ไปดูครับแต่ว่าสมมุติถ้าไลฟ์สไตล์ของคนในคอนโดนั้นเขาชิลเช่นเขาไม่ใช่บุคคลผู้ต้องไปมันออกจากบ้าน 6:30 7:00 ไปตอกบัตรเนี่ยแปลว่าถ้าเขาลงมาแล้วมันมีร้านอาหารดีงามเขาใช้จ่ายได้อะไรเงี้ยครับนั่นดีมากครับดีมากเราเห็นบางคอนโดเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องไปดูว่าคอนโดของเรามันใช่ฟิลนี้ไหมถ้ามันไม่ใช่ก็มันก็คงไม่ใช่นะครับ ครับ
โอเคนะครับนั่นก็น่าจะแม่งถึงขอตั้งใจแล้วได้เวลาใช่ครับ
เอาละ
จะให้กล่าวโดยสรุปสักรอบครับพี่ตู่ก็ให้นิยามถึงว่า
ครับ
เราเปิดร้านแฟนให้อยู่รอดเนี่ยเราก็ต้องประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่นทำเล
มี
นคุณภาพของสินค้าก็คือกาแฟอาหารอะไรก็ตามที่อยู่ในร้านเราราคาก็ต้องเป็นราคาที่เป็นโครงสร้างที่เหมาะสม
ถูกต้อง
ต่อต้นทุนของเราเอง
ครับ
เซอร์วิสไม่การบริการที่ดี
จำเป็นเลยนะของจำเป็นครับละเลยไม่ได้
และสุดท้ายก็คือยอดที่ควรจะต้องได้รับต่อเดือนเพื่อให้ร้านอยู่รอดและพัฒนาต่อไป
ครับ
ซึ่งการจะเปิดร้านกาแฟสักหนึ่งร้านปัจจัยเหล่านี้ครับคือปัจจัยที่ทุกท่านควรจะต้องเอามาขมวดรวมกันแล้วคิดออกมาให้ตกผลึกว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดดี
ครับไม่เปิดไม่เป็นไรไม่เปิดผมคิดว่าคุณไม่ได้ไม่เปิดไปตลอดชีวิตหรอกนี่ออกไหมฮะนี่ออกไหมคือเอาไว้คุณรู้สึกว่าตัวเองพร้อมกว่านี้แต่ว่าคุณต้องเคลียร์นะว่าโจทย์ของคุณคือตกลงว่าคุณไม่พร้อมคุณจะทำไม่ได้ตอนนี้นะครับก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตนี้คุณจะไม่ทำอีกเลยใช่ไหมถ้าคุณยังรักที่จะเปิดจริงๆผมว่าเดี๋ยวคุณก็หาจนเจอที่ที่คุณเปิดแล้วมันโอเค
ใจเย็น
ใจเย็นนะครับนะ
โอเคถ้างั้นต้องขอบคุณคุณตู่มากมาก
ได้รับความรู้มากมายจากพี่ตู่นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
ขอบคุณทุกท่านด้วย
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
ฟังแล้วก็คิดหนักเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะจริงๆแล้วคนนอกดูแล้วโอ้โหแค่ชงกาแฟน่าจะง่ายแต่อาจารย์ตู่ซึ่งเป็นอดีตบาริสต้าและตัวแทนประเทศไทยครับที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันชงกาแฟระดับโลกยืนยันมาแล้วนะครับว่ากาแฟไม่ได้ชงให้อร่อยง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ขายง่ายๆด้วยทำเลไม่ดีไม่ต้องเปิดครับนี่คือคำยืนยันจากกูรูด้านกาแฟของเรานะครับสำหรับงาน Thailand Coffee Fest 2016เป็นงานกาแฟซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ผู้ที่ไปร่วมงานนี้นะครับนอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับกลิ่นเมล็ดแล้วก็การดื่มกาแฟสูตรพิเศษต่างๆที่จะได้ร่วมชิมกันแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำธุรกิจกาแฟสอนกันตั้งแต่กระบวนการผลิตจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไปจนถึงผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องคั่วเครื่องชงกาแฟจากหลากหลายแบรนด์ดังนะครับแล้วก็มีการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟความภาคภูมิใจของคนไทยที่สามารถสร้างสรรค์เมล็ดกาแฟส่งออกระดับโลกงานนี้จบไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะปีนี้เจอกันอีกทีปีหน้าครับเรียนเชิญคอกาแฟไปพบกันปีหน้านะครับกับงาน Thailand Coffee Fest 2017 2วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของทางเลือกในการเปิดร้านกาแฟคุณผู้ฟังที่สนใจน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจากอาจารย์ตู่แห่งบริษัท Espresso Man Supply ซึ่งเป็นอดีตบาริสต้าแล้วก็เป็นผู้ที่เปิดร้านกาแฟเป็นกูรูเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะเปิดร้านกาแฟนั่นเองฟังตอนนี้ไปแล้วถ้าเมื่อวานไม่ได้ฟังสามารถย้อนหลังฟังได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.pbsonline.net นะครับสำหรับเรื่องของทางเลือกทางรอดกับร้านกาแฟในยุคนี้พอสอนนี้มีให้ฟังกัน2ตอนในรายการวิถีทางเลือกหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์นี้หยุดยาวกันวันเต็มๆตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อีกวันหนึ่งพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับวิถีทางเลือกกลับมาเจอคุณผู้ฟังวันจันทร์หน้าเย็นนี้สุรพงษ์เพื่อช่อพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS